O, diolch, Eirin. Mae'n braf gwybod ma'n i just fi gafod surprise bore yma wrth agor anrhegion bod ni'n gallu rhoi surprises i rywun eraill. Ond, da ni'n dal bore yma i fynd yn ar y deg trwy Lythyr Paul at yr Effesied. Am broblem i bore yma di bod yn hestu ni yn un fedrelenwi, wel, 10 mlynedd o bregethau mewn gwirionedd. Ond peidiwch y poeni, dwi ddim yn mynd i fod yn eich cadw chi yma am 10 mlynedd. Ond mae'r ymadrodd bach yma yn Effesied, y drydedd bennod ar 8fed adnod. Anchwiliadwy olyd Crist. Sut mae rhywun yn mynd i egluro hwn? Wel, mae yna rai pethau dwi'n meddwl sydd yn werth i ddweud. A falle dylen ni gychwyn efo be mae pobl yn feddwl amdano fo yn y byd. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Yna dy gan y dweud ynddo. Dwi wedi gweld papur 50 pint mewn gwirionedd, ond mae yna lun o enfannau felly ynddo. If I were a rich man, diddle 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 dum. Ond mae'r caneuon yn llawn o hwn, money, money, money. Mae pobl rywsut yn meddwl, ond i mi gael mwy o arian, ond i mi brofi rhywfaint o'r cyfoeth yma mae'r byd yn ei brofi. Bob nhw sadw mae'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld pa rifau sydd wedi dod fan hyn y loteri cenedlaethol. Bob blwyddyn mae'r Times yn cyhoeddi rich list o bobl gyfoethog y wlad yma, a mae Forbes yn neud yr un peth efo billionaires trwy'r byd i gyd, felly. Mae pobl wedyn yn breuddwydio. Be sy'n nhw'n neud sy'n nhw'n cael y fath bres, if I were a rich man. Ond da ni'n gwybod fod cyfoeth gallu cael ei fesur mewn gwahanol ffyrdd yn dydyn ni. Pan o'n i'n byw yn Llandrillo cyn dod i Fangor, oedd yna blas lleol, Crogen, lle roedd Major Robertson yn byw. A oedd o'n amlu ffwrdd, ond oedd ei fam o yn dal yn y plas. Ac un o'r bobl y pentre'n deithiau, wel neithiwr ges i'n alw gan Mrs Robertson draw i plas Crogen. Ac oedd eisiau rhannu efo, oedd hi'n pwyntio at y Shilf Bentan, ac ar y Shilf Bentan o'n y boten, yna rolin mawr o bapurau, gen pint. Rwy wedi gweld y fath beth felly, ynddo, rolin anferth o'i gen pint. A dyma i'n dweud, look, I've got all that money there, and yet I'm as lonely as can be. Ac oedd hi'n teimlo bod hi mor dlawd, er bod ganddi gymaint o arian. Be di iws cael yr arian yna a'r tŷ mawr gwag ma fi ar ben yn hynna? Un o'r dywediadau trawiadol yna sydd wedi cael ei ddyfynu llawer gan Gristnogion oedd hwnnw nath Jim Elliot i ddweud. Ynde. Jim Elliot oedd wedi mynd ym 1956 draw i Ecuador a fano i geisio cyrraedd llwyth yr Awca ac yn fuan iawn ar ôl cyrraedd cyn mewn gwirionedd gwneud fawr ddim cysylltiad, mae fo'n cael ei fersyru, mae fo'n cael ei ladd. Ond un o'r pethau ddododd o oedd, he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. A dyma Paul fan yma mewn ymadrodd bach sydd mor gofiadwy'n cyfeiri at yr hyn, da ni'n gallu ei gadw, yr hyn mae Cristnogion yn ystyried, ydy'r cyfoeth pennaf fedr unrhyw un ei brofi. Anchwiliadwy, olyd Crist. Mae eisoes wedi sôn yn yr ail bennod am gyfoeth difesur gras Duw. Ac wrth ddarllen y llythyr yma at Cristnogion Ephesus, mae'n hawdd anghofio bod yr apostol ar y funud yn y carchar. Wrth iddo fo sgrifennu, mae'n y carchar. A'i ddyfodol yn y byd yn ansicr, ac eto mae'n ystyried fod o'r ymlith y mwyaf breintiedig yn y byd, a fod ganddo fo'r clyser yma yn eiddo iddo fo. I mi, y llain a'r lleiaf o'r holl saint y rhoddwyd y rhodd raslon hon i bregethu'r genhedloedd, anchwiliadwy olyd Crist. So beth ni'n mynd i ddall fan yma wrth feddwl am yr ymadrodd bach yma? Wel, mi gychwynnwn ni. Golyd anchwiliadwy ydy hwn. Dwi'n deud beth sy'n amlwg, beth sydd yn y gair ynde. Mae'n anchwiliadwy. Mae'r gair mae Paul ni ddefnyddio wedi creu trafferth i gyfieithwyr ar draws y canrifoedd. Be mae'r gair niolwg yn llythrenol ydy rhywbeth na fedrwch chi ddim i olrhain yn llawn ac felly mae pobl wedi defnyddio pob math o wahanol eiriau unfathomable, untraceable, infinite. Mae nhw'n cael anhawster i ddweud be sy'n ganddo ni fan yma. A nidi, be mae Paul yn dweud ydy, tydio ddim yn anchwiliadwy yn yr ystyr bod chi ddim yn gallu ffeindio allan dim byd amdano fo. Ar un olwg, mae yna ystyr fel yna i'r efengil. Mae'r apostol mewn man arall yn dweud na feder y dyn aniannol, y dyn sy'n heb i ailenni, ddeall unrhyw beth am yr efengil, heb i'r ysbryd glân i oleio. Nid yw rhai aniannol meddwl fo'n derbyn pethau ysbrydiw. Oherwydd ffolineb ydynt iddynt hwy ac ni allan te am gyffred gan mae mewn modd ysbrydol yma wedi cael ei barnu. Yn yr ystyr yna, mae'r efengil tu hwnt i gyrraedd unrhyw un nes bod yr ysbryd glân yn dod. Ond nid yna sydd fan yma. Dewch chi mi roi fel yma. Gallwch chi chwilio og ar gybu draw i Iwerddon ynde. Ac wrth chwilio draw, gallwch chi edrych os ymyl y llong a gallwch chi edrych i lawr. A gallwch chi edrych i lawr i'r dyfnder a mi welwch chi rai pethau, ond newch chi ddim gweld y gwaelod. Yna newch. Gallwch chi edrych lawr, ond fyddwch chi ddim yn gweld y gwaelod. Neu, dwi'n meddwl, os ydych chi'n gallu gweld fanau, ond darlen o'r llwybr lleithog fan yna, da chi'n gallu edrych ar noson glir, edrych allan ar y sir, a da chi'n gweld, ond da chi'n gwybod da chi'n gweld y cwbl. Dach chi'm yn gallu gweld i'r pen draw yna, dech? A beth felly ydy yr hyn sydd yn yr arglwydd Iesu Grist? Fedrwch chi byth gyrraedd y pwynt lle dach chi'n deud, dwi'n gwybod y cwbl. Mae yn anolreiniadwy. Dach chi'm yn gallu olrhain y peth i'w ben i'w ddiwedd? Da ni cael rhyw syniad o hyn wrth feddwl be mae'r apostol wedi sôn amdano fo'n barod. Mae wedi sôn am y fath bethau rhyfeddol sydd yn dod i ni yng Nghrist. Mae wedi sôn am gael yn bywhau pan oedden ni'n feirw. Pwy all osod pris ar fywyd unrhyw un? Chi'n gwybod yr holl ymdrech fi oedd i achub y bechgynau yn yr ogofain yn Thailand. Pam mae bywyd yn werthfawr? Ond bywyd tragwyddol? Pa bris fedrwch chi roi ar hwnnw? Oedd adeg pan ydych chi'n feirw yn ysbrydol, ond bellach mae bywyd yn llifo, nid trwy'ch gwythiennau chi, trwy'ch ysbryd chi, mae bywyd yn llifo os ydych chi'n Gristion bore yma. Mae Paul wedi sôn am cael yn cymodi a Duw, a mae ddeian llawn am yn holl bechodau. Fedrwn ni ddim mesur yn gwrthryfel yn erbyn Duw na. Pa mor fawr ydy'r ddyled sy'n gynnon ni? Pa sawl gweithred hunanol sydd yn yn hanes ni? Pa sawl gair o herio'r gyrychaf? Pa sawl meddwl ofer sydd wedi mynd trwy'n pen ni? Mae Duw wedi gallu mesur y cwbl o'r un ni. Ac eto, mae yna gyfoeth o ras wedi dod i glirio'r cwbl. Mae'r peth yn rhyfeddol. Mae Paul wedi sôn bod ni wedi cael yn gorseddu gyda Christ yn y nefolion leoedd. Yn fuddigol ieithus ar bob gelyn i'n henaid ni. Gall diafol cnawd na byd ddim yn cipio ni o law Duw. Wedyn mae wedi cyfeirio ato ni fel cenhedloedd, oedd heb obaith ac ebddiw yn y byd, ni wedi cael yn tynnu fewn i deulu Duw efo'r Iddewon. Mae gynnon ni ffordd at Dduw'r Tad drwy'r amser. Does dim ond isio ni droi yn calonau, a mae o yna yn gwrando arno ni ac yn gwylio ni ac yn gofalu amdano ni ac yn arwain ni. Da ni'n cael holl freintiau dinasyddiaeth y nefoedd a holl freintiau bod yn blant Duw. Da ni'n rhan allweddol o deulu Duw yma ar y ddaear. Pob un sydd yn Gristion yn rhan annatod o deml Duw yma ar y ddaear i fod yn bresenoldeb i Duw yma i ddangos gogoniant Duw i'r byd. A dydy hynna i gyd y cyfad wedi ddeud, a dwi'n gwybod wedi mynd i'w chych pen chi wrth sôn am y peth yna, dwi'n gobeithio ddim, ond mae'r cyfan yna yn rhyfeddol, ond i'r cyfan yna ddim ond yn rhyw ragflas bach o'r gogoniant sydd i ddod. Yr etifeddiaeth sydd yno yn y gogoniant ar yn cyfer ni. Mae'n rhyfedd bod yr apostol yn deud fod hwn yn anchwiliadwy. Olyd. Mae ym mor rhyfeddol. Mae ym mor anhygol. Mae ym mor fawr. A dyna beth sy'n mor wych am rhywbeth fel y llythyr mater Effesiaid. Ydych chi'n darllen trwy'r Effesiaid. Ydych chi'n gweld llinellau gras, llinellau cariad Duw. Ydych chi'n gweld yr holl bethau gwych yma yn plethu'n ei gilydd. A mae yn anhygoel. A dyna sy'n gwneud y darn ddarllenodd Eirin mor ofnadwy o drist. Oedd y gŵr ifanc yma mesur i olyd. Ac oedd o'n mesur o'n hermer portffolio o eiddoedd ganddo fo. Y tai, falle, ac yn y blaen. Ac oedd y mesur hwnnw yn erbyn y tlodi o fod wedi rhoi'r cyfan y maith a dod a dilyn Crist. A doedd yma'n gweld y cyfoeth o olyd oedd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Sut mae arnych chi bore yma? Be ydych chi'n ystyried yn gyfoeth go iawn? Lot o beth yn gallu wneud ni deimlo'n gyfoethog, teulu, ffrindiau, llwyth o bethau o bob math sy'n gallu gwneud yn profiadau ni. Cael byw mewn gwlad lle dyn ni'n gweld y gogoniant o'n cwmpas ni. Mae gyd yn gwneud ni'n gyfoethog, ond mae yna olyd fan yma yn yr Efengyl oedd Paul yn ei chyhoeddi. A rhaid prisio y golyd sydd fan yna, achos mae'n anchwiliadwy. Yr ail beth. Ond yn gwrthod symud ymlaen, Dafydd, felly di? O, na fo. Golyd Crist ydy hwn. Anchwiliadwy olyd Crist. Yng Nghrist mae hyn ar gael ar yn cyfer ni. Chi'n gwybod, pan mae pobl yn prynu tŷ, ffordd mae'r rhan fwyaf ohono ni'n gwneud hynny, dyn ni'n gorfod mynd i'r banc i ddechrau. Os gynno ni ddim digon o arian i dalu am y lle dyn ni am ei gael fel cartre. Ac felly, dyn ni'n mynd at rywle lle mae digonedd o arian ar gael. Mae'r banc efo mynyddoedd o arian, wel, dyn ni'n meddwl bod nhw'n mynyddoedd o arian, bod nhw'n mynd i golli fo felly, ond os fedrwch chi berswadio nhw, yna mi na'n nhw roi benthyg, na'n nhw roi morgais i chi. A wedyn, be sydd yn digwydd ydy, da chi'n cael prynu'r tŷ, ond da chi'n gorfod talu nôl i'r banc. Dro, mis ar ôl mis, dro ar ôl tro, am flynyddoedd, nes bod y ddyled wedi ei chlirio. Ond sut mae talu nôl am droseddu yn erbyn crewr y bydysawd? Sut mae clirio y brad yna yn erbyn brenin y brenhinoedd? Dyma sy'n mor drist ac anobeithiol rhywbeth am bobl sy'n trio cyfiawnhau eu hunain. Maen nhw'n trio ennill eu cyfiawnder eu hunain. A mae'n dasg anobeithiol achos da ni byth yn llwyddo, da ni byth yn mynd i lwyddo i fod yn ddigon da i glirio'n dyled. Ond wedyn mae yna un wedi dod i sefyll ar ganol llwyfan y byd. Pwy di hwn? Y gair tragwyddol. Mae'n un a'r tad a'r ysbryd glân yn un diw bendigedig o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Trwyddo ef mae pob peth wedi cael ei greu a fo sy'n cynnal pob dim a gair unerth. Ond mae'n dod i'n byd ni yn dlawd fel baban bach i orwedd mewn preseb a ni fel y Methlehem Judea. Mae'n byw yn ymplith ni yn ddigon cyffredin a di nod. Byth efo unrhyw obeth o gyrraedd y Times Rich List. Heb le i roi ben i lawr, mae'n byw mewn y fuddod perffaith i'w dad nefol. Ac yna wedi treulio llai na 40 o flynyddoedd, mewn gwlad i nod yn y dwyrain canol. Mae'n cymryd baich y byd hwn o wrth ryfel. I Fryn, lle mae Tomen ysbwriel tre Jerusalem, a mae'n hongian ar groes am 2 hours trosto ni. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed i ni caed bythol heddwch ar eithad. A nid morgais ydy hwn. Da ni'n gorfod talu nôl, da ni'n gorfod mynd yn fusol efo'n taliadau nôl iddo fo. Mae'r cyfan o'r ras. Mae'r cwbl trwy drigaredd Dyw ei hun yn cymryd y baich na fedrwn ni mo'i gario. A mae'n cario'r baich i ffwrdd oddi wrtho ni'n llwyr. A dyna beth sy'n gwneud yr efengyl mor ecsglwsif. Da ni'n honni rhywbeth ecsglwsif. Fel ddododd Pedr o flaen y Sanhedrin, nid oes iech awdwriaeth yn neb arall. Blegid, nid oes enw arall dan y neb wedi roi i'r ddynol ryw, a mae'n rhaid i ni gael yn achub drwyddo. Dim ond Crist. A dim ond yn Crist mae'r golyd i'w gael. Dim ond fanne dan ni'n gallu cael gobaith. Dim ond fanne mae'r un holl gyfoethog yn arllwys i gyfoeth i lawr arno ni. A mae'n rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol yn wir. Pa le, meddai'r ymynydd, pa le, pa fod y chreuaf olianer Iesu Mawr. O'r rheinio i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl ysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Heddiw, i bob un ohono ni fan yma, dim ond un ffordd o dderbyn y cyfoeth yma sydd. A hynny ydy trwy ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist, trwy bwyso ar ei drigaredd o. Felly, efallai bod chi gyd yn honni bod chi wedi gau holi chi'n dyner ac yn ofalus ac yn ostyngedig. Dych chi wedi gwneud siŵr mae pwyso ar Iesu dych chi. Peidiwch pwyso ar unrhyw beth arall. Pwyswch ar yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfoeth sydd yn Iesu'n ddi ben draw. Da ni'n gallu gweld i'w ben draw. Da ni'n gallu edrych lawr i'w wylod. Da ni ddim ond yn gallu gweld ychydig, a mae'r ychydig yn fwy na fedrwn ni i amgyffred. A mae'r cyfan i'w gael trwy ni edifarhau a rhoi'n ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Rhoi'n hyder yn ddo fo. Ond mae yna un peth arall mae Paul yn ddeud wrtho ni. Golyd yw rannu ydy'r golyd yma. Mae'r gwaredwr yn sôn ydy am gasglu trysorau ar y ddaear. Da chi'n cofio yn y bregeth ar y mynydd, pidiwch y trysorau chi drysorau ar y ddaear. Peth ffôl ydy hynny. Ac eto mae yna ryw reddf yno ni sydd am gadw pethau. Mae ma, pob priant yn gwybod efo'i plant nhw yn reit fuan, mae'r plant yn neud o fi bu hwn. Ac un o'r pethau sydd yn gallu bod yn her i ni ac yn dasg yn i di trio dysgu'n plant i rannu. Ond nid felly mae hi efo anchwiliadwy olyd Crist. Does dim byd cybyddlyd yn gallu bod am unrhyw un sydd wedi derbyn rhywfaint o'r cyfoeth hwn sydd gan Iesu Grist. Mae yna fwy na digon yng Nghrist i bawb. Ac yn wir, po fwyaf o bobl sy'n cael rhan yn y cyfoeth, mwyaf ydy'r mwynhad, mwyaf ydy'r llawenydd, rhyw sut mae'r cyfoeth yn cynnyddu wrth i ni gael rhan efo pobl eraill. Mae'r dyfnder o goniant sydd yn perthyn i'r goled yn cynnyddu wrth i ni weld pobl eraill yn cael gafel ar yr un peth. Mae'r apostol yn defnyddio dau ymadrodd yn yr adnodau yma i fynegu hyn. I mi, y llain a'r lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd yr holl draslo hon, i bregethu i'r cenhedloedd a'n chwiliadwy olyd Crist. Yn llythronol, i gyhoeddi'r newyddion da. Ewangelizo ydy'r gair felly, da ni'n cael y gair efengil yn Gymraeg allan o'r gair yn y Groeg. A'r pwyslais fan yma ydy ar gyhoeddi newyddion da, rhannu newyddion gwych, deud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn ddaioni ac yn llawenydd ac yn ei lles i bobl. A'r pwyslais yma nid yn gymaint y siarad un wrth un, ond cyhoeddi. Dyna pam bod nhw'n cyfieithu fo fel pregethu. Mae Paul wedi cael y cyfrifoldeb ar ymddiriedaeth a'r rhodd yma, meddwl, o gael pregethu. A wedyn yn yr adnod nesaf, mae'n deud rhywbeth arall i ddwyn i'r golau. Gynllun ydy'r gelwch a fi'n gyddiedig ers oesoedd yn ew creawd o'r pob peth. Dwi'n i'r golau. Yr hyn oedd yn gyddiedig. Tynnu'r llen yn ôl fel pobl yn gweld. Rhannu'r wybodaeth oedd bobl ddim wedi clywed. Ac wrth gwrs mae yna bob math o wahanol ffyrdd mae'r efengl yn cael ei rhannu. Rhieni dweud stori o'r Beibl wrth i plant ac wedi efo nhw falle peth ola yn y dydd. Cristion roi tystiolaeth i'w gymydog neu gydweithiwr, mae hynna'n digwydd. Dysgu plant yn yr ysgol Sul, rhannu taflen, rhoi taflen i rywun, rhannu cilchgrawn lle mae yna dystiolaeth, rhoi llyfr i rywun sy'n egluro'r efengil. Mae yna bob math o'n o ffyrdd, ond mae yna bwyslais clir yma yn y Testament Newydd ar y gorchwil o wneud beth dwi'n gwneud bore yma. Pregethu. Gallaf fod o bilpid, gallaf fod falle mewn stafell lle dyn ni'n eistedd mewn cilch, ond mae cymryd o'r gair a chyhoeddi neges o'r ysgrythyr sydd yn cael ei gymhwyso i anghenion calonau pobl. Herald yn dod i gyhoeddi, i'n dod efo negas. Town crier yn cyhoeddi fel bod pawb yn cael clywed. A dyna fydde dill Paul o ran i'r newyddion da. De, wrth gwrs oedd yn siarad efo pobl oedd. Oedd yn siarad efo pobl yn y marchnadleoedd ac yn y blaen. Ond wedyn oedd yn mynd i'r synagog ac yn pregethu fan pan oedd yn cael ei daflu allan o'r synagog, oedd yn casglu'r credinwyr at ei gilydd a'r haidd yn chwilio ac oedd yn pregethu iddyn nhw. Ac oedd yn pregethu dan eneiniad yr ysbryd glân yn a roedd hyn yn rhywbeth ymddiriedwyd iddo gan Dduw. A roedd o'n rhyfeddu fod hyn wedi ymddiried iddo fo. I mi y llain a'r lleiaf ar ôl saint. O'n i wedi bod yn erlyd yr eglwys. O bawb ddylai fod yn gwneud y gwaith yma fi fydde'r olaf. Ac eto, dwi'n cael y fraint yma, a nid jyst y fraint yma o bregethu'r efengil, dwi'n cael y fraint yma o bregethu'r efengil i bobl o'n i arfer meddwl oedd yn neb. Dwi'n cael y fraint o fynd ar efengil allan i'r cenhedloedd. A mae'n rhyfeddol fod Duw di ymddiriedio i mi, meddwl fo. A trwy'r canrifoedd, mae Duw yn ei ras wedi defnyddio pregethu yn eniedig dan fendith yr Ysbryd Glân i newid calonau, i droi pobl o farwolaeth i fywyd. Dyna pam bod i wedi rhoi cymaint o bwyslais yn yngweinidogaeth ar bregethu, ar gyhoeddi'r newydd da, ar gymryd y Beibl yma a ceisio i egluro fo i chi ac i bobl eraill. Dyma di gwaith mawr yng ngweinidogaeth i dwi wedi teimlo ar hyd y blynyddoedd. Ydy gwneud yn siŵr mod i'n dod â gair fel yma. Felly, tri cwestiwn i chi ar ddiwedd y bregeth yma. Da ni'n delio fe peth mawr, mawr fan yma. Tri cwestiwn yn gyntaf. Ydy'r cyfoeth anchwiliadwy yma, y golyd anwchiliadwy, ydy hwnnw'n eiddo i chi eto? Mi gewch eich barnu ryw ddydd, nid yn unig am eich gweithredoedd, ond mi gewch eich barnu am y ffordd ych chi wedi gwrando ac ymateb i'r hyn ych chi wedi glywed gyna i bore yma, a chyna i a phregethwyr eraill yn ystod eich bywyd. Dych chi'm yn gadael pregeth heb bod chi wedi cael eich newid mewn rhyw ffordd. Naillai bydd eich calon chi wedi caledu rhywfaint achos bod chi ddim wedi ystyried a bod chi ddim wedi meddwl bod na rhywbeth yna i chi. Neu bydd eich calon chi wedi meddalu a byddwch chi wedi ymateb i'r hyn mae Duw wedi ddeud. O, y man cyntaf i chi ymateb ydy trwy gredu yn yr un a thu groes calfaria yr eich mwyn chi. Ydy'r cyfoeth yma yn eiddo i chi. Mae'n gwestiwn difrifol. Mae'n gwestiwn ma angen i bob un ohono ni i'w ystyried. Yn ail, i ni sydd yn credu. Ydych chi'n gweddio am yr aneiniad fydd yn gwneud llefaru unrhyw bregethwr fel llefaru Paul? Cofio beth ydodd wrth Corinthiad yma madrodd i am pregeth nid geiriau deniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Dyna un o'r pethau sydd yn ar yna'i llaw yn codi dychryn arna i wrth i mi feddwl am bregethu, ond ar y llaw arall yn codi rhyw excitement a rhyw obaith a rhyw weddio tair. Mae ngeiriau fi'n gallu cuddio Crist sydd yn nychryn ni, ond dan fendith ysbryd glân Duw, mae ngeiriau fi'n troi'n eiriau Duw ei hun. Mae angenau fi yn dod yn enau i Dduw. A Duw'n siarad efo pobl. Fel bod y gair yn dod i galonau pobl. Ac wrth ddod i bregethu, dwi'n gorfod cyfaddau cyn pob pregeth. Mor dlawd ydw i, mor anobeithiol ydw i. A na fydd yngeiriau'n cyffwrdd unrhywun. Ddim yn newid unrhyw galon, unrhywun, unrhyw le, ond i bai bod yr ysbryd glân yn dod ac yn gweithio. Gweddiwch am yr aneiniad hwnnw. Bydd yn golygu bod y lle mae'n dod yn lle lle ydych chi yn ei garu achos bod chi'n clywed gair Duw mor aml yma. Trydydd cwestiwn. Ydyn ni'n gwahodd rhai i ddod i glywed? Os gynnon ni hyder, byddan nhw'n clywed ar hyn fydd trwy ras Dyw yn agor i llygaid, yn agor i calonau i edifarhau a derbyn yr anchwiliadwy olyd yma. Da ni'n byw mewn oes sydd wedi colli hyder mewn pregethu. Da ni'n byw mewn oes sydd wedi colli hyder yn dydyn ni. Yn y syniad o gael pobl i ddod a chael pobl yn eistedd i lawr. Di pobl ddim yn gallu gwrando am hir, da ni'n clywed a ac yn y blaen. Mae rhyw bregethwr digon sal ydw i ar y gorau. Ac eto mae gennau brofiad o bregesu am 3/4 hour i blant mewn gwersyll. A'r plant yn ein gwrando yn astud ar bob gair. A cael ei newid trwy'r ras Dyw a dod yn blant i Dduw. Mae Dyw pan mae ar waith yn gallu trawsnewid. Fel bod pobl yn cael eu harwain i mewn. Ie, mae'n gallu galw rhywun fewn jyst o'n unman fel bod nhw'n dod, ond o gymaint gwell ydy pan da ni fel pobl yr arglwydd yn dweud, mae ganddo ni drysor a da ni isio rannu fo efo chi. Dowch i wrando. Dowch i glywed. Y trydydd cwestiwn. Ydych chi wedi derbyn y golyd y cyfoeth yma? Ydych chi'n gweddio am eneiniad yr ystryd ac ydych chi'n gwahodd pobl fel bod nhw hefyd yn cael dod i rannu yn y cyfoeth di ben draw mae sy'n gan yr arglwydd Iesu Grist i'w roi i ni. Wel, dwi wedi cyffwrdd, dwi wedi crafu y wyneb yr ymadrodd bach yma anchwiliadwy olydd Crist. Ewch adre, myfyriwch mwy arno fe. A gwnewch yn siŵr bod chi'n ymateb i'r cyfan ddywedwyr bore yma, er gogoniant yw enw.